መልእክት ጳውሎስ ናብ ቲቶ። ቲቶ ምዕራፍ 1።
አገልጋሊ እግዚአብሔርን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ናይቶም ሕርያት አምላኽ ንእምነት ካህንጽ ነቲ ናብ ቅድስና ዘብጽሕ ፍልጠት ሓቂ ክሰብኽ ካብ ዝተጸውዐ ጳውሎስ እዚ እምነት እዚን እዚ ፍልጠት እዚን እቲ ዘይሕሱ እግዚአብሔር ቅድሚ ዘመናት ዘተስፈው ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ። ጊዜኡ ምስ በጽሐ ብትእዛዝ እቲ መድኃኒና ዝኾነ እግዚአብሔር ንዓይ ክእውጅ ብዝሃበኒ ስብከት ገይሩ ንቓሉ ገለጾም። በታ ናይ ኵላትና ዝኾነት እምነት ናይ ሓቂ ወደይ ዝኾንካ ቲቶ፣ ካብ እግዚአብሔር ኣብን ካብ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን። ኣብ ቀርጤስ ዝሓደግኩኻ ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ነቲ እንተይተወደእ ዝተረፈ ኽተመዓራርን በብዓዱ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ክትሰይምኒ ኢለ እየ። መራሒ ቤተ ክርስቲያን ነቐፋ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ስድብ ብምዃንን ብዘይምእዛዝን ዘይሕመዮ ኣመንቲ ውሉድ ዘለዎ ይኹን። መራሒ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ እግዚአብሔር ክመርሕ ሕድሪ ዝተቐበለ ስለ ዝኾነ ነቐፋ ዘይብሉ ክኸውን ይግባእ። ከምኡውን ዘይዕበ፣ ዘይዅሪ፣ ዘይሰክር፣ ዘይበኣስ፣ ንገንዘብ ዘይጐይ ክኸውን ኣለዎ። እኳ ደኣ ተቐባል ጋሻ ሰናይ ዝኾነ ዝፈቱ ንርእሱ ዝመልኽ ቅኑዕ ቅዱስን ብመጠን ዝነብርን ይኹን። ንሱ በቲ ቕኑዕ ትምህርቲ ምእንቲ ኽምዕድ ነቶም ዝቃወምውን መልሲ መሃብ ምእንቲ ክኽእል በቲ ዝተምሃሮ እሙን ዝኾነ ቃል ይጽናዕ። ብዙሓት ሰባት ብሕልፊ ካብቶም ዘኣመኑ ኣሕዛብ ይገረዙ ዝብሉ ኣይሁድ ዘይእዙዛት ለፍለፍትን መታለልትን ኣለውሞ። ንሳቶም ረብሓ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ቅኑዕ ብዘይኮነ መንገዲ ክምህርዎ ዘይግብኦም እናምሃሩ ንስድራ ዘናውፁ ኣፎም ክተትሕዞም ግቡ እዩ። ሓደ ካብቶም ናታቶም ነቢያት እኳ ሰብ ቀርጤስ ኵሉ ሻዕ ሓሰውቲ፣ ክፉኣት ኣራዊት፣ ሃካያት፣ ከብዳማት እዮም ይብል። እዚ ምስክርነቱ እዙይ ሓቂ እዩ። ስለዙይ ትኽክለኛ እምነት ምእንቲ ክህልዎም ናብ ተረት ኣይሁድን ናብ ትእዛዛት እቶም ንሓቂ ዝነጸጉ ሰባትን ከየዘንብሉ ኣጸቢቕካ ገሥጾም። ነቶም ንጽሓት ኵሉ ነገር ንጹሕ እዩ። ነቶም ርኹሳትን ዘይኣምኑን ግና ኣእምሮኦምን ሕልንኦምን ርኹስ ስለ ዝኾነ ንጹሕ ዝኾነ ነገር የለን። ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ኢና ይብሉ፣ ብተግባሮም ግና ይኽሕድዎ። ዘጸይፉን ዘይእዙዛትን ሰናይ ንምስራሕ ዘይበቕዑን እዮም።